Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме с следващия гост по канал 3 Радио К2. Това е Димитър Узунов, представляваш Висшия съдебен съвет. Сега ще изправя да се ръкувам с него, колеги. Добре дошъл, вашето бъде. Добре, са удобни, защото темите не са много удобни. Май, казахте скоро, че не е въпрос на политика съдебната реформа, а въпрос на какво е?
При всички положения не е въпрос на политика. Партийните централи трябва да бъдат далеч, ама много далеч от съдебната власт. Съдебната реформа е въпрос на воля. Тази реформа трябва преди всичко да произхожда вътре от системата и, разбира се, подпомогната с съответните законодателни мерки.
Добре, но господин Зунов, вие какво се занимавате в този Висш съдебен съвет? Ние казваме, чехте малко още да ви поям. Ние казваме, че вие сте еманацията на съдебната система, че там са най-така избраните професионално подготвени. Но сякаш, когато се наблюдават ни ваши заседания, независимо, че се разделихте на две колеги, противоборството между съди и прокуратура и главно определени съди срещу поглавния прокурор Цацаров продължава с пълна сила.
Мисля, че...
Какво работите вие?
Мисля, че този въпрос и предния път ми го задавахте. Този въпрос с така следи вашите предавания го задавате на всеки наш представител, който си в вашето студио. Ние се занимаваме с това, което законът и конституцията ни повелява. Управляваме съдебната система.
Как я управлявате?
Мисля, че доста разумно. Мисля, че и с оглед така, констатациите на доклада на Европейската комисия и удачно.
Добре, но непрекъснато се говори, че вие сте човек...
Това е отделна тема, да?
Точно така, искам да си дам въпроса. Вие сте човек на Цацаров, главният прокурор. Говорят го пък о нези, за които има явни доказателства, че са представители на грантаджийските организации, на Америка за България, на Сорос обществата, на протестерите. И се получават два други полюса. Има един съдейски и прокурорски полюс и има един друг Сорос и може би български полюс в съдебната система. И не на последно място, последно ви обвиниха, че сте си избрали в така при доста екстремни условия изпълняващия
длъжността председател на Софийския
районен съд, бившия прокурор Стефан Милев по поръчка, разбира се,
на кого?
Сотир Цацаров.
На кого?
Разбира се, че да си чета какви са били...
Е много интересно да ми прочетете извадка от коя медия.
Медия,
аз предполагам...
Дневник, Капитал...
Точно така. Значи по...
Не едно и не две.
По начина по излагане информацията, аз със завързани очи ще ви кажа откъде изхожда...
Аз откровено с риск да се навлека се до производството, казах, че има сорусоиди и грантаджи и има български правораздаватели, два полюса.
Този така човек на Цацаров за първ път го чувам. Чувал съм
как
за човек на Бойков.
В началото
се ядосвах, дразних, но да ви кажа... Ясно. Но да ви кажа, по-добре да ме нарече човек на Бойко, колкото да речем човек на човек с червените буски или човек на Христо Иванов. Това на шега, разбира се.
Или на Лозан Панов.
Опазил ме Бог, не желая. Па там пък изобщо не желая.
Защо? Какво ви правят?
Ще ви кажа по-нататък, ще ви кажа.
Един успял бизнесмен, другият успял...
Нека да ви отговоря на въпроса. Да. Аз така ще извинявате, че ви прекъснах. Още по начина, по който ми изложихте информацията, казах се завързани очи, бих познал от кои медии цитирате. Естествено, че това ще пишат.
Защо?
Цацаров нито ми е началник, нито живота, нито кариерата ми зависи от главният прокурор.
Чакайте малко, има нещо...
Нито той е посочил когото е да е било при избора...
Само да ви питам нещо, откровенно. Колкото не ви е началник Цацаров, вие може да...
Какво може?
Да уважавате авторитета в неговото лице, главен прокурор.
А, това е съвсем друго, да ви кажа.
И няма нужда да се оправдавате за това.
Това е съвсем друго. По този начин, по който поднасяте сега вашата теза, звучи съвсем друго.
Аз това, не това, че, малко цитирах чужда теза, сега казвам моята.
Това, че главният прокурор е по-интелигентен в сравнение с много наши представители във Висшия съдебен съвет, е отделна тема. Това, че той има авторитет много по-голям в сравнение с отделни представители в нашия орган, това вече е отделна тема. Па няма нищо общо с първата част, която коментирахме.
Добре, да, и защо трябва да се оправдавате непрекъснато, кой е неутрален? Вие служите, ви трябва да служите на закона.
Точно така, точно така. Искам ясно. Искам ясно, категорично да посоча. Изпълняващият длъжността вече на Софийския районен съд, господин Стефан Милев, не е посочен от когото и да е било. Той е избор на по-голямата част от съдийската колегия, тези колеги, които ние се подписваме
по неговото предложение. Да, не се връщаме в спора, как ги броихме, кой какво, така, стигнем.
Ами вижте, нека да започнем от там. Вие наблюдавате ли онова заседание миналия вторник, когато избирахме? Искам ама съвсем кратко, честно и откровенно, да кажете, кой заслужаваше да бъде назначен на...
От тримата?
От тримата. Знам, че му провокирате. Редно беше заместник председател, който изпълняваше до момента госпожа Ботева, Албена Ботева.
Не, не съм аз съдник. Ще си кажа мнението, но не познавам и тримата така добре, като практикуващи.
Виждате ли? Да, виждате ли?
Исках да кажа следното. Може би трябва да се даде доверие на човека, който сте избрали сега.
Да.
Не да бъде притискан предварително и да се види какво ще направи, защото батака в районния съд не е малък и не добре си давате сметка, че една птичка пролет не прави.
Ами знаете ли, от моята уста много грозно би прозвучало това, което казахте. Действително в Софийския районния съд...
Верно ли е?
Трябва да признае, че действително там има доста проблеми за разрешаване. Тези проблеми станаха трудни за решаване и благодарение на управленческата немощ, но за сегашното управленчески екип. С методи авторитарни и административни един съд не се ръководи. Аз съм бил председател на съд дълги години. Действително, в много по-малък съд и много добре знам какъв трябва да бъде подходът към едни съдии и съдебни служители. И особено съдебните служители.
Така че по-скоро аз като гражданин, като журналист би си позволил да помоля да му се помогне на този човек, да се види какво може да направи, а не да бъде поредната смелена фигура.
Ами, аз мисля, че той има ясната визия.
Какво трябва да направи.
Освен това, в негово лице ние по-голямата част от членовете в съдийската колегия видяхме и необходимият потенциал, управленчески качества, знания и умения да...
Нека да е така. Добре, се върнем отново към интелектуалното ниво, за което вие много интересно поставихте рекурса, но мен ми хареса. Казахте, че главният прокурор Цацаров е много интелигентен, по-интелигент от мнозина. Да ви попитам, Лозан Панов интелигентен ли е според вас? Вие не ми отговорите.
Не искам да давам оценки, не е етично да давам оценки. Мисля, че той загуби авторитет в голямата част от съдийската колегия. С своето поведение. Примерите са много.
Един?
Това, което ми направи впечатление миналата седмица, той казва по повод доклада на Европейската комисия, държи си така, сякаш той не е член на Висши съдебен съвет, ами едва ли не някакъв надзорник на Висши съдебен съвет. Тоест, препоръките и критиките ни касаят него. Примерно, спомням си, че цитираше господин Панов една отметка в доклада за твърдения за неправомерно въздействие върху Висши съдебен съвет. Нема тази отметка не се отнася за него, питам аз. Как да уважавам аз, примерно, такъв човек? И още нещо, примерно, връщаме се назад. Миналата седмица се появиха едни фотоси на наши колеги с представител на Европейската комисия. Ето по този начин се списва...
Какъв чиф ли беше?
Ето по този начин се списва доклада.
Какъв чиф ли беше?
Да, Кълпакчиев, лицето на едната от съдийските организации.
Аз се опитах какво работите вие в
и управляваме системата. Противопоставяме се.
Противопоставяте се на принципна основа.
Напротив, на много принципна основа се противопоставяме на олигархичните напъни да се овладее съдебната система. Това искам да много ясно да се разбере. Много ясно. Колегите в страната, защото знам, че много колеги не гледат. Спомните ли си, господин Христо Иванов, аз го наричам Бойкикев, не случайно. Той каза повече калинчуци в следващия Висш съдебен съвет. Нека колегите в страната да гледат, да преценяват и когато дойде време да дадат своя глас за следващите колеги, които не заместят в кадровия орган.
Така, ако искате да истина да докажете, колко време ви остава всъщност?
Еми остава не до края на септември. Реално, иначе формално до втори.
Ако искате наистина да покажете, че работите конструктивно в името на правосъдието, аз ще ви кажа, ето както граждани, като журналист, ще ви сезирам за един казус, който на много юристи ще им прозвучи екстравагантно, но именно в името на разбиване на олигархичната, съдийската и клиентелистката адвокатска прослойка, която е обвила като октопод съдебната
почти
система.
Почти схващам какво ще ме питате, какво ще ми покажете. Yeah. Позволявам си да ви прекъсна. При всичко положение този казус е бил на разглеждане на вниманието на някои от съдийските съдилища.
Така.
Искам да ви кажа, че проблематиката, която ще поднесете сега, аз не знам какво ще ми покажете.
Вие видяхте решението,
не съм видял.
Откъде знаете? Четете ми мисли.
Ами, чета ви, предполагам. Проблематиката, която имаме тук в софийските съдилища, в някои от съдийските съдилища, ние в страната този проблем го нямаме.
Нямаме го в страната. Именно за това искам да ви помоля да се занимаете наистина. Екстравагантен е този подход. Ще кажете, разрешава се стабилността на съдебната актове, ако след тълкователно решение се направи някакъв преглед назад във времето на решавани дела. Говоря за казус с Чапрашикова, наследството на Чапрашикова, и говоря за тълкователното решение номер 5 2014 от 12 декември 2016 година.
Госпожо Беновска, знаете ли, поговорим за тълкователното решение? Знам, разбирам за какво.
Тълкователното решение или са над закона, или са в закона. Те след като влизат от днес за следващ период, какво се прави за присвоеното, пак повтарям?
Много добре схванах проблема, който поставяте. Искам да ви кажа, че не като тази гражданка на държавата ни сме пострадали. Ето, примерно, миналата седмица Върховният административен със свое тълкователно решение обезмисли на практика нашата дисциплинарна дейност. От тук нататък...
Говорите за производствата, които бяхте образували
срещу... Точно така. Законът е неясен.
Да.
Той нищо не казва по въпроса, по проблема. Един член на Висш съдебен съвет, който инициира дисциплинарно производство, следва ли да участва в дисциплинарния състав?
Господин Азонов, не ви отива... Вижте се колко сте голям мъж.
193. Полев е с 1 сантиметър по-висок.
Да не дигате... не дигайте ръце безпомощно.
Не дигаме.
Сега ви моля публично. Сезирала съм ви писмено. Не са такива правила. Правилата трябва да се променят.
Ще съобразяваме нормативните актове, ще съобразяваме правните норми и тълкователните решения, колкото и не сме съгласни с
тях. Ама след като тълкователните решения стават над законови, господин Мусинов.
Вие знаете ли Конституционния съд с какво решение да се произнесе миналата седмица? Всеки магистрат, подведен по дисциплинарна отговорност, може да напусне. До сега закона забраняваше той да напусне, т.е. ние да го обезщетиме за вярна служба, докато не се реши въпросът за дисциплинарната отговорност. Не съм съгласен, примерно.
В такъв случай вие доброволно, честно ви казвам, казвате, български съд правосъдие не може да получите.
Не е вярно.
Занесете си казуса с Чапрашикова и пълномощието, заповядайте. Занесете си го в Страсбургския съд по нарушение правата на човека.
Не е така, не казвам. Много ви моля, не ми слагате думи в устата, напротив.
Колко време ще ми отговорите? Аз мога да ви подпомогна с материали, сезирала съм ви писмено, изискайте цялата история.
Мисля, че лесно ще намерим историята.
Добре. След колко време горе, да?
Все пак да речем седмица-две. Да.
15. Благодаря.
Също.
Отивате си с поръчка. Имам да ви давам.
Аха.
Кабан. Френския посланник. Кабан. Нарече съдебната да. Система гнилиябъл.
Да.
Аз си позволих от тогава насам да подарявам здрави български ябълки, това че е на него, с мисълта, че се някой от обвинените ще стане държителя.
Държиме.
Здрава знаете българска ли, ябълка.
Знаете ли,
такъв съдебен,
между другото, той по отношение на тази гнила ябълка, която визира, беше прав. Преди няколко дни един съда еднолично Софийски градски съд прекрати наказателното производство срещу тази гнила ябълка. Мисля, че е прав. Когато е прав, точно така.
Добре. И благодарям ви едно момчете, от един български умен политик, макар преди 26 години да е писан и днес е това.
Благодаря.
Успех. Всичко хубаво. Разговаряхме с Димитър Узанов, представляваш Висшия съдебен съвет.